លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីទេសនាសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសៀងភិរៈជម្រាបសួរភិរៈចា
៎បាទសួស្ដីរាជនា
ចាភិរៈរហូតមកទល់ពេលនេះកាសែតក្នុងស្រុកនៅមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅឡើយទេដូច្នេះភិរៈអាចជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍និងចុះផ្សាយអ្វីខ្លះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនចា៎
បរិជនាទូបីជាថ្ងៃនេះកាសែតមិនបានចេញផ្សាយក្តីក៏ប៉ុន្តែគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែតទាំងអស់នោះនៅតែបន្តចុះផ្សាយប៉ុន្តែពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយគេហទំព័រខ្លះចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកម្ពុជាចិនគេហទំព័រខ្លះទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាដំបូងគេនេះគឺគេហទំព័រសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់ផ្នែកព័ត៌មានជាតិថ្មីថ្មីបានលើកយករឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជារោងចក្រនៃអាស៊ីយកមកចុះផ្សាយសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗបានសរសេរថាកម្ពុជាកំពុងคลายខ្លួនជារោងចក្រនៃអាស៊ីព្រោះកម្ពុជាស្ថិតនៅលើទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញលើទីផ្សារអនុតំបន់មេគង្គទីផ្សារអាស៊ាននិងទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកនេះជាសក្តានុពលវិនិយោគសំខាន់មួយក្នុងចំណោមសក្តានុពលសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាណេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកមួយនេះបន្តដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ចំនួន4គឺទី1ស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទី2ការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងរវាងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជានិងអ្នកវិនិយោគបរទេសទី3កម្លាំងពលកម្មដែលមានភាពសម្បូរបែបនិងវ័យក្មេងដែលក្នុងនោះប្រជាជនដែលមានអាយុ35ឆ្នាំចុះមានចំនួនដល់ទៅ 72% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបគូផ្សំនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងទី4កម្ពុជាស្ថិតនៅលើទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលតំបន់នេះបាននឹងកំពុងក្លាយជារោងចក្រនៃអាស៊ីសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទតាមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗជំរុញឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមកសិក្សាឆ្វេងយល់ពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជារចនាគេហទំព័ររបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីឥឡូវវិញក៏បានឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាណេប៉ាល់នេះដែរប៉ុន្តែគេហទំព័រកម្ពុជាថ្មីបានចាប់យកទៅលើជ្រុងផ្សេងកម្ពុជាថ្មីបានសរសេររឿងរបស់ខ្លួនថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគណេប៉ាល់ជ្រើសរើសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគដែលប្រកបដោយសក្តានុពលនិងឧត្តមភាពកម្ពុជាថ្មីបានសរសេរស្រដៀងនឹងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជូនក្រុមអធិរជននិងអ្នកវិនិយោគទាំងអស់អំពីសក្តានុពលវិនិយោគនិងឧត្តមភាពសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាលើ4ចំណុចជាពិសេសអ្នកវិនិយោគណេប៉ាល់ដែលមានបំណងជ្រើសរើសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបើតាមកម្ពុជាថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសពិចារណាប្រទេសណេប៉ាល់ជាប្រទេសគោលដៅរបស់ខ្លួន
ជាភិរៈនៅឯប្រទេសចិននោះវិញព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យជួបសាវនាការជាមួយលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនតើរឿងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រសារព័ត៌មានទេនាថ្ងៃនេះចា៎
បរិជនាប្រកាសថាគេហទំព័រសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងនេះដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្មីកម្ពុជាចុះផ្សាយរឿងនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្លេះដោយកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្រប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប្រជាជនចិននៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់អ្នកស្មីកម្ពុជាតាមរយៈចំណងជើងនេះបានសរសេរថាព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យចូលជួបសវនាការជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននាវិមានមហាប្រជាជនចិនរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី14ឧសភាបើតាមរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកស៊ីជីនពីងបានទូលព្រះករុណាថាចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីមិត្តភាពដ៏ប្រកបនឹងយូរអង្វែងរវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេស ទីទាំងពីរកម្ពុជាចិនហើយវាក៏កំណត់នៅជួបវាសនានៃប្រទេសទាំងពីរផងដែររដ្ឋសភាកម្ពុជាសរសេរបន្ថែមថាប្រទេសចិនគោរពស្រឡាញ់ចំពោះមិត្តភាពដ៏ពិសេសជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាមេដឹកនាំចិនជាច្រើនចំនួនបានបង្កើតចំណងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយយើងត្រូវតែទទួលថារក្សាមរតកនេះនិងបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពឲ្យបានល្អប្រស ប្រទេសចិនដែរសារព័ត៌មានថ្មីៗបានសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រ សកលលោករីចម្រើនផ្នែកវិជាសាស្ត្របន្តផ្នែកសិលធម៌និងអភិសមាជាធ្លាក់ចុះខាងក្រោមចំណងជើងនេះថ្មីៗបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេស 47ដែលចូលរួមវេទិកាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1នៅប្រទេសចិននាំគ្នាលើកកម្ពស់សិលធម៌និងអភិសមាជាឬមាយាទដ៏ល្អក្រៃលែងឬជាថ្លាដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជាតិក្នុងតំបន់និងសកលលោក
ចាអរគុណភិរិយដែលបានរៀបចំនាទីទេសនាសារព័ត៌មានសម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះ